Ikatulong retrato. Anhala sa Harden. Nagsiring ang Diyos kanadan, pwede ka kumaon han nga tanan nga bunga harden. Pero ayaw God pagkaunti kang han puno han maupay og maraot, kay kun kumaon ka, mamamatay ka manta. His Satanas o sa hadtong anghel halangit, kundi hiya o matuha Diyos, nahimu hiya nga kontra Diyos tungod han iya ginbuhat. His Satanas dumaok nga tuha babae, hadagway han mahusay nga halas. Nagbuwa hiya nga tuhan babae, nagsiring hiya ha iya, nga diri gud hiya mamamatay. Ginkumbinsir niya hiya nga kumaon ti kang hakahoy. Ginhatag han babae nga to kanadan an iba nga bunga, ngan kumaon hiya liwat. Sumupak hira Diyos ngan waray na hira. Kikilala ang Diyos sugad handaan nga pagkilala nira. Napahiawod hira kay mga hubo nga nagtalinguha hira pagluok haatubangan ang Diyos.